kulan waan dhigistaal ku soo dhawaada waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhacay bishii 4aad ee sanadkan sii dhamaanaya waxay in soo jeedin doonaan igoo Hamsaab Ismaaciil waxa bishii 4aad ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 xilka laga qaaday gudoomiyihii ismaamulka wajeer wakiilada golaha hoose ee ismaamulka wajeer ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii dawladda deegaankaasi Maxamed Cabdi Maxamuud 37 kamid ah wakiilada ayaa u codeeyay in xilka laga qaado gudoomiyaha halka 10 ay ka soo horjeesteen xilka qaadista barasabka ayay u sababeen dhaqaale xumi inuu ku takrifalay xafiiska ansha xumo aad u weyn iyo ku xadgudubka dastuurka gudoomiyaha golaha hoose ee ismaamulka wajeer Ibrahim Yaquub ayaa xilki qaadista gudoomiyaha u gudbiyay afayeenka aqalka sare Kenneth Lusaka isla bishaasi barasabka ayaa dhankiisa sheegay in maxkamadda sare ee dalka laamaheeda Nairobi Garissa iyo Meru ay soo saareen amar wakiilada looga hor istaagaya in ay ka doodaan mooshinka xilka qaadista ilaa laga dhageysanayo dacwada looga soo horjeedo hase ahaatee wakiilada oo la hadlay warbaahinta xilligaasi ayaa sheegay inuunan jirin amar maxkamadeed oo lala wadaagay xilligaasi kadib wuxuu aqalka sare u codeeyay xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii hore ee wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud Axmed Mukhtar oo ahaa ku-xigeenka ayaana loo dhaariyay inuu noqdo barasabka cusub ee ismaamulkaasi wajeer waxaa galabnimadii khamiista ee 15-kii bishii 4aad ee sanadkan sii dhamaanaya shaaca laga qaaday natiijada imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee fasalka 8aad ee KCPE-da Faith Mumo ayaa noqotay ardayga ugu horeeya ee imtixaanka KCPE-da ee sanadka 2020-ka iyadoo heshay 433 boondo waxaa kaalinta labaad soo galay arday lagu magacaabo Wesonga Nanzala oo heshay 432 boondo halka muridi Angel Gachenia iyo Wanyonyi Samuel ay isla qabsadeen kaalinta saddexaad iyagoo helay min 430 boondo dhammaan saddexda arday ee kaalmaha hore soo galay ayaa wax ka baranayay dugsiyada dawladda 8,900 oo kamid ah arday u fadhiisatay imtixaanka KCPE-da ayaa helay in ka badan 400 oo boondo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha oo ku dhawaaqay natiijada imtixaanka KCPE-da ee sanadka 2020-ka isagoo sheegay in ardayda sanadkan imtixaanku u fadhiistay ee ka natiijo wanaagsan yihiin kuwii sanadkii hore iyadoo xitaa saameynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay dadalka waxbarashada natiijadii la shaaciyay bishii 4aad ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa ah midii sanad dugsiyeedkii 2020-kii oo ardaydu sameeyeen bishii Maarso ee isla sanadkan 1,108,725 oo arday ah ayaa imtixaanka shahaadiga ee KCPE-da sameeyey iminkana aanu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya sanadkan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijar ayaa xilki ka qaaday taliyihii ciidamada booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha booliska ayaa waxaa xilka taliska booliska qaybta gobolka Banaadir looga magacaabay gaashaan la dhexe Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qarole oo loo dalacsiiyey darajada gaashaan la sare kaasoo ahaa taliyihii ciidanka Harmacad xilka qaadista taliyihii ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadiq John ayaa timid kadib markii shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay inuu isugu joojiyey kulankii golaha shacabka ee 12-kii bisha Ebril oo uu sheegay in lagu doonayay muddo kursi. Taliye Saadiq John ayaa sheegay in sababaha kulanka ay u joojiyeenay tahay inaysan dhicin wax la boobayo iyo in muddo kursi la sameeyo balse wax kasta lagu dhameeyo isfaham siyaasadeed. 12-kii bishii Ebril, golaha shacabka ayaa si dadban muddo kordhin 2 sano ah ugu sameeyay maamulka madaxweyne Farmaajo. Arrintaas ayaa waxaa ka dhalatay buuq iyo jahwareer siyaasadeed. Isla saacada kadib, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharcigaas gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal. Xeerkan ayaa baarlamaanka ansixiyeen ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay musharaxiinta mucaaradka. Qaar ka mid ah xilbanaanada golaha shacabka iyo dawladaha taageerada siiya Soomaaliya qarkood kuwaas oo sheegay inay ka fiirsanayaan xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya golaha amaanka ayaa xaaladda Soomaaliya ka shiray xilligaas markaas kadib waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday dagaalo kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada taabacsan mucaaradka iyo kuwa dawladda federaalka oo looga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliya waxaa hubanti la'aan gashay caasimada Muqdisho iyadoo ay dad ku dhinteen dagaalada kuwa kale ku dhaawacmeen halka kumanaan kalena ay ku barakaceen qodobadii ugu xiisaha badnaa caalamka haddaanu fiirino madaxweynaha dalka Chad Idris Deby ayaa ku dhintay dhaawacyo ka soo gaaray dagaal jidda hore. Telefishanka qaranka ee dalkaasi ayuu xilligaasi ku sheegay afayaan u hadlay ciidamada oo lagu magacaabo Azem Barmando Oguna. Waxa uu sheegay in Debi uu ku dhintay dagaal uu kaga jiray jidda hore. Ciidamada Chad ayaa la dagaalamayay xoogaga kacdoonka ee weerarka ku qaaday caasimadda N'Djamena. Ugu dambeyn, dowladda Mareykanka ayaa xayiraado kala duwan ku soo rogtay Ruushka. Tan ayaa loo aaneeyey in xukuumadda Moscow ay faragelin ku samaysay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ka dhacday Mareykanka ee uu ku soo baxay Joe Biden. Eedeymaha ayaa asalka ku haya weerar daranka internetka, handadaada dowladda Ukraine, iyo falal kale oo khiyaamo lagu tilmaamay. Mareykanka ayaa xayiraadani dul dhigay shirkadaha Ruushka, sidoo kale waxa uu dalkiisa ka eryay diblomaasiyiin Ruushka, halka bangiyada Mareykanka laga mamnuucay inay amaah siiyaan bangiga dhexe ee Ruushka, sanduuqa hantida qaran ee dalkaasi, iyo wasaaradda maaliyadda. Dhegeystayaalintaasi, waxaa inooga dhan qodobadii ugu waaweynaa ee dhacay bishii afraad ee sanadkan sii dhammaanaya 2021-ka. Iminkanne waxaad dhegeysan doontaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bisha shanaad, waxaana soo jeedin doonta Xamdi Guray.